Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Petoro poginulih u Hrvatskoj u zemljotresu jačine 6,3 Richtera. Potres se osjetio i u regionu. Parlament Crne Gore izglasao promjenu zakona o slobodi vjeroispovesti. Migranti iz Lipe privremeno će biti smešteni na lokalitetu Bradine, izjavio ministar sigurnosti BiH Selma Cikotić. MUP Srbije proterao još jednu volonterku međunarodne organizacije No Name Kitchen, koja u Šidu pomaže migrantima. Peking ratifikovao ugovor o ekstradiciji sa Turskom, za koji grupe za ljudska prava upozoravaju da bi mogao ugroziti ujgurske porodice i aktiviste koji beže od progona kineskih vlasti. U ovoj emisiji još možete čuti. Još jedan snažni zemljotres pogodio Hrvatsku. Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbavić.
Ja vam ne mogu tu sliku predočiti sa riječima, jer to je katastrofa. To je jednostavno, ne mogu si zamisliti da moj grad Petrinja tako izgleda. Tak Petrinja nije izgledala u Domovinskom ratu. Sve je razrušeno.
Islamska zajednica BiH nema ništa protiv COVID vakcine, koje su odobrile nadležne stručne instance. Savjetnik Reiso Uleme Mustafa Prtljača.
Ako nema drugog rješenja, a vakcina u kojoj možda ima neki komponenti svinjskog želatina, i ona je jedino sredstvo da se spasi ljudski život i da se zaustavi stradanje muslimanima, je dopušteno da posegnu vakcinu. U ovom slučaju nije tako. Mi već imamo vakcine koje ne sadrže svinjski želatin.
Za razliku od većine skijališta u Europi koja su zatvorena zbog pandemije, u BiH su uglavnom otvorena.
Sve te zapadne zemlje i zapadna skijališta će sigurno moći da subvencionišu sve te ljude koji su oštećeni neradom. Pitanje je da li ovdje država može da nadoknadi štetu ljudima koji ne budu radili. Tako da mislim da je bolje ovo što je napravljeno, ali da se poštuju mjere.
Vlasti u Srbiji stavili su na čekanje uvođenje 5G mreže, pravdajući to pandemijom i ekonomskom krizom. Međutim, analitičar iz Londona Vuk Uksanovi smatra da su u pitanju politički razlozi.
Ja mislim da ovo je bio način za Beograd da eskivira, da napravite neke veoma nezgodne poduhvate. Pod broj jedan, kako bi izbjegao američke pritiske, a sa druge strane su ovi na neki način izbjegli tu neprijatnost da moraju da kažu ne u lice Pekingu i Huaweiu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nastavku emisije najpre o snažnom zemljotresu u Hrvatskoj u kome je poginulo petoro ljudi. Jedna devojčica u Petrinji i četvoro osoba u Glini stradalo je u potresu jačine 6,3 Richtera koji je nešto iza podneva pogodio centralnu Hrvatsku sa epicentrom nedaleko od Petrinje, 50 km od Zagreba. Petrinja je teško oštećena, brojne zgrade su i obližnjem Sisku stradale, a potres koji je prilično uzdrmao i Zagreb dodatno je oštetio brojne zgrade načete u potresu u martu, javlja Enis Zebić.
Razoran potres jačine 6,2 po Richteru pogodio 12 sati 17 Hrvatsku sa epicentrom 3 km od Petrinje, gradića 50 km jugoistočno od Zagreba. U Petrinji je poginula jedna 12-godišnjakinja, dvoje ljudi teško povrijeđeno, 20-ak lakše. Ranjene se odvozi u Sisak, gdje je tamošnja bolnica također teško oštećena, pa se ranjenike zbrinjava na jedinoj neoštećenoj ginekologiji, a bolesnike iz Petrinje i Siska transportira u Zagreb. Hitna služba tamo i dalje dovozi ljude, a na terenu u razrušenoj Petrinji traži se ljude pod ruševinama. Petrinja se svako malo trese i dalje sa potresima od 3 do 4 po Richteru. Na teren je stigla hrvatska vojska. Petrinci stoje na otvorenim prostorima sa vrećicama i gledaju svoje razrušene kuće.
A šokiralo nas je sve. Znači, prespavali smo kod punice, vratili smo se doma, očekivali smo statičare da dođu da nam pregledaju jel uopće sigurno ostati u kući. Nismo bili pola sata, tlo pod nogama se počelo rušiti. Evo, ja se ispričavam.
Gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbavić kazuje novinarima kako je njegov grad Hirošima.
Ne znamo u stvari koga bi, šta bi prije se čega primili. To je nešto što više ja nemam riječi. Svi traže sad mene da nešto kažem, a ja vam ne mogu tu sliku predočiti sa riječima, jer to je katastrofa. To je jednostavno, ne mogu si zamisliti da moj grad Petrinja tako izgleda. Tak Petrinja nije izgledala u Domovinskom ratu. Sve je razrušeno.
Pomoć stiže u Petrinju, kola hitne pomoći, vatrogasci, 100 pripadnika Hrvatske gorske službe spašavanja krenulo iz Dalmacije helikopterom i osobnim automobilima. Na teren su odmah izišli premijer Plenković, resorni ministar i predsjednik Milanović. Plenković oko 16 sati pred povratak iz Siska u Zagreb.
Evo, mnogi se javljaju, ja zaista zahvaljujem i kompanijama koje šalju vodu, koje šalju hranu, jedna velika solidarnost, građevinske firme, svi su spremni pomoć primiti ljude, zovu župani iz Dalmacije i Istre, svi žele nešto u pomoć, prema tome moramo malo sistematizirati stvari danas popodne, a sutra na vladi ćemo donositi odluke.
Za sve koji su ostali bez krova nad glavom, a njih će u Petrinji biti najmanje nekoliko stotina, osigurat će se alternativni smještaj, a bolesnici su iz bolnice u Sisku i Petrinji razmješteni u zagrebačke bolnice. Ravnatelj Sisačke bolnice Tomislav Dujmenović kazao je novinarima kako je potres krenuo usred poroda koji se obavljao u njegovoj bolnici, koje sada gotovo da više i nema.
Bebica je dobro, mama je dobro, tako da smo mi svi radili sve svoje dnevne zadatke na neki način, ali evo, nažalost, u jednom trenutku smo ostali bez bolnice, sutra mi nemamo gdje doći. Osim zgrade ginekologije, mi nemamo gdje doći.
Šire područje Petrinje potres je pogodio jučer, ali mnogo slabiji nego današnji. Povrijeđenih je danas bilo i u 50 km udaljenom Zagrebu, a i dodatnih oštećenja na zgradama oštećenim u potresu u ožujku. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Politička scena Crne Gore. Parlamentarna većina usvojila je u 2 sata iza ponoć izmjene zakona o slobodi vjeroispovesti bez prisustva opozicionih stranaka. Time je ispunjen zahtjev Srpske pravoslavne crkve da se ne provjerava vlasništvo nad imovinom vjerskih zajednica, kako je to bilo predviđeno inicijalnim zakonom. To je otvorilo novi krug političkih sukoba o legitimitetu skupštinske većine i drugih institucija. Iz Podgorice Srđan Janković.
Upravo je reakcija nakon izglasavanja izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti građanski pokret Tura, čiji su glasovi odlučivali o usvajanju izmjena, saopštio je da je Crna Gora dobila evropski i liberalan zakon koji sve vjerske organizacije stavlja u isti položaj i pod jurisdikciju jedinstvenog pravnog poretka države Crne Gore. Na drugoj strani, opozicione stranke koje nisu prisustvovale radu parlamenta, predvođene Demokratskom partijom socijalista, ocijenile su da je izglasavanje izmjena zakona o slobodi vjeroispovijesti udar na demokratiju i najavile su podnošenje inicijative za ocjenu ustavnosti odluka koje je donijela Skupština Crne Gore. Tako je zamjenik predsjednika DPS-a i bivši premijer Duško Marković saopštio da je ponašanje parlamentarne većine u crnogorskom parlamentu bilo skandalozno, neprihvatljivo i neustavno i najavio je da će podnijeti prijave prema sudskim organima, pozivajući međunarodnu zajednicu da odgovorno, kako je rekao, sagleda ponašanje parlamentarne većine. Aktuelni premijer Zdravko Krivokapić je izrazio zadovoljstvo zbog usvojenih izmjena zakona, ali je i poručio da je dio članova Državne izborne komisije prekršio Ustav i počinio krivično djelo. Raspravi i glasanju o izmjenama zakona o slobodi vjeroispovijesti prethodio je proceduralni i politički problem kada više članova Državne izborne komisije nije verifikovao mandat jednoj poslanici Suadi Zoranić, koja je bila 41. neophodni poslanik za ostvarenje parlamentarne većine. Predsjednik Skupštine Aleksa Bečić je konstatovao da je ipak poslanica Zoranić započela parlamentarni mandat, dok je opozicija to ocijenila nelegitimnim. Da li su odluke Skupštine Crne Gore legitimne nakon što dio članova Državne izborne komisije nije želio da verifikuje mandat novoj poslanici vladajuće većine i da li će ovo biti predmet sudskog postupka, pitali smo nekadašnjeg predsjednika Ustavnog suda, profesora Blagotu Mitrića. Mitrić u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da ni jedna strana u sukobu nije u pravu. Kako oni koji tvrde da je izbor nove poslanice nelegitiman, tako nisu u pravu ni predstavnici vlasti koji namjeravaju da krivično gone članove Državne izborne komisije zbog opstrukcije.
Nema nikakve krivične odgovornosti. Eventualno možda dođe neka disciplinska odgovornost zašto nisu izvršili svoju radnu obavezu. Po zakonu o izboru obavnika i poslanika doslovno stoji da umjesto poslanika koji je dao ostavku, koji je umro, koji je ovo, koji je ono, nebitno iz raznih razloga, daje se mandat sljedećem sa liste, doslovna formulacija. Tu nema šta da skupština odlučuje. Dakle, kad se nešto konstatuje, nije neophodan kvorum, jer je već odlučio zakon o toj činjenici. Znači, zakon je odlučio, a on samo konstatuje tu činjenicu, pošto to nije uradio DIK.
Tačno godinu nakon što je u Skupštini Crne Gore usvojen zakon o slobodi vjeroispovijesti, na predlog nove vlade sa premijerom Zdravkom Krivokapićem na čelu usvojene su izmjene kojima se u suštini eliminišu svi za Srpsku pravoslavnu crkvu sporni članovi i imovina ostaje u njihovom vlasništvu. Usvojenim izmjenama izbrisan je zahtjev za registracijom vjerskih zajednica i uvedeno evidentiranje. Vjerski zakon je izazvao dugotrajne političke sukobe i proteste koje je predvodila Srpska pravoslavna crkva, te uključivanje crkve u izbornu kampanju za parlamentarne izbore kada je Demokratska partija socijalista sa svojim tradicionalnim partnerima izgubila većinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku emisije, da li su vakcine protiv koronavirusa u suprotnosti sa verskim uverenjima muslimana? Islamska zajednica Bosne i Hercegovine nema ništa protiv COVID-a vakcina koje su odobrile nadležne stručne instance, no preporuka je vernicima da ukoliko to mogu biraju one vakcine koje ne sadrže svinjski želatin. Od nadležnih institucija očekuju analizu komponenti vakcine, a za sada kažu da imaju načelan stav, a to je da su prioritet ljudski životi i zdravlje. Više pojedinosti Aida Đugum.
Prema standardima halal ishrane, muslimanima nije dozvoljeno konzumiranje svinjskih proizvoda. Tako je informacija da se u vakcinama protiv koronavirusa koristi svinjski želatin kao stabilizator ili još jasnije osigurava vakcina prilikom transporta i skladištenja, izazvala je dilemu među vjernicima. Nakon podnevne molitve ispred jedne od sarajevskih džamija, anketirani vjernici Ramiz, Senad i Almir govore da li će poslušati preporuke islamske zajednice da biraju one vakcine koje ne sadrže svinjski želatin.
Moram slušati preporuke, ja sam svakčera, po preporukama što je bolje za nas, naravno. Iskreno što vakcina bude i tako ćemo svi.
Ja se neću vakcinisati, mislim to, i da nije islamska zajednica to rekla, ima želatina i od drugih ovaj sastojaka, ne samo od svinjski, mislim. Mislim, ja ne bi ni po koju cijenu prihvatiti, i po cijenu, mislim, i života na kraju krajeva.
Puno je tog želatina u prehrambenim proizvodima, mi to svaki dan unosim. To će nam Bog da biti opušteno jer se nalazimo u srcu Evrope. Dok dođe na mene red za vakcinu, mislim da će se stvoriti neki imunitet krda.
Prioritet je spasiti i sačuvati ljudski život, naveo je načelan stav Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini savjetnik Reisu Leme za medije Mustafa Prljača.
Ljudi u Islamskoj zajednici ne posjeduju relevantno znanje o tome i mi izbjegavamo i ne usuđujemo se izreći konačan stav o toj vakcini jer zapravo ne znamo o čemu se radi i čekamo da se izvrši neka temeljita analiza komponenti od kojih se sastoji ta navodna vakcina koja sadrži svinjski želatin. I o tom pitanju možemo govoriti samo načelno i možemo iznijeti samo načelan stav dok se ne izvrši ova analiza te vakcine.
A koja su načela, Prkljač objašnjava?
Princip je, ako postoji lijek koji nije sporan, vjerska im je obaveza da posegnu za tim lijekom i da ga upotrijebi. Ako nemaju na raspolaganju lijek koji je pomalo sporan, a nemaju drugoga načina da zaustave bolest, da zaustave epidemiju, oni imaju pravo, to je načelan stav islama, jer nužda zakon mijenja. Nužne okolnosti čine da i one neke zabranjene stvari postaju dopuštene. U ovom slučaju, to je načelan stav. Ako nema drugoga rješenja, a vakcina u kojoj možda ima neki komponenti svinjskog želatina, i ona je jedino sredstvo da se spasi ljudski život i da se zaustavio stradanje muslimanima je dopušteno da posegnu za tim lijekom. U ovom slučaju nije tako. Mi već imamo vakcine koje ne sadrže ovaj svinjski želatin.
U Agenciji za halal certificiranje do sada nisu imali slučaj certificiranja ovakve vrste lijekova, odnosno vakcina. Damir Alihođić iz ove agencije kaže da halal certifikat ne može dobiti onaj farmaceutski proizvod koji sadrži svinjski želatin, ali da postoji zamjena za to kao i drugi način da se odobri korištenje takvih lijekova.
Da, postoje vakcine koje u sebi sadrže želatin koji može biti svinjskog porijekla, može naravno da bude i goveđeg porijekla, može to da bude i porijekla iz riba, ali isto tako postoje znači zamjenske supstance koje se mogu koristiti umjesto ovih želatina.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Dok većina zimovališta u Europi zbog pandemije ne rade u ovoj zemlji, gotovo svi zimski centri su otvoreni osim u Kupresu, beleži Ivan Katavić.
Miša Komac stigao je na Olimpijski centar Jahorina iz Beograda i ostaće 3 dana. Redovito dolazi na tu bosansko-hercegovačku planinu. Prezadovoljan je kako su staze uređene, ali i uslugom i ljubaznošću domaćina. On dodaje kako se ne boji pandemije koronavirusa, a po povratku Srbiju planira uraditi PCR test. Na Jahorinu je prije 3 dana stigao i Mišel Bilal iz Banja Luke, kaže kako se ne plaši zaraze koronavirusom, jer je u centru sve organizirano u skladu sa epidemiološkim mjerama.
Maske ili bandane se moraju nositi u redu za žicu i to je to. Ljudi drže razmak, daju, stoje, drže, opozoravaju ljude na razmak, razmak je non stop, tako da je okej.
Velibor Perović cijelu zimu provede na Jahorini jer se bavi iznajmljivanjem apartmana. Kaže kako se ljudi ne boje zaraze, nego više mjera koje izdaju krizni štabovi susjednih država.
Ovo je jedan ozbiljan privredni subjekat koji sve te zapadne zemlje i zapadna skijališta će sigurno moći da subvencionišu sve te ljude koji su oštećeni u neradama. Pitanje je da li ovdje država može da nadoknadi štetu ljudima koji ne budu radili. Tako da mislim da je bolje ovo što je napravljeno, ali da se poštuju mjere koliko je to u mogućnosti.
Olimpijski centar Jahorina je moderni ski centar udaljen 28 km od Sarajeva sa bogatom tradicijom, jer su na toj planini 1984. godine održana natjecanja u alpskom skijanju. Sanja Čeremidić, stručna savjetnica za odnose sa medijima Olimpijskog centra Jahorina, ističe kako je Jahorina prva planina u regiji na kojoj je omogućeno skijanje u ovoj sezoni.
Mi smo naše poslovanje prilagodili trenutnim uslovima, postavili smo granične kapije na polazima instalacija, dijelimo maske također na polazima u slučaju da neko od skijaša u tom momentu nema masku kod sebe i svi koji ne poštuju pravila isključimo ih iz reda za žičaru. Mi kao centar smo uradili sve što je u našoj mogućnosti kako bi bezbjednost na skijalištu bila najveća moguća.
Snježne padavine doprinijele su i tome da su proteklog vikenda otvorena skijališta na Bjelašnici i Igmanu. Ova dva skijališta udaljene su od Sarajeva 30 km i o njima se brine javno komunalno poduzeće ZOI 84 iz Sarajeva. Ispred ovog poduzeća Amra Kaljić za Radio Slobodna Evropa kaže:
ono o čemu ćemo da vodimo računa su svakako sve epidemiološke mjere koje prepisuje naš krizni štab, počev od socijalne distance na recimo šestosjednoj žičari gdje može da sjedi samo 3 ljudi, pa do svega ostalog pridržavanja nošenja maski, distance u redu za vertikalni transport.
Poteklog vikenda otvoreno je i skijalište na planini Vlašić, koja se nalazi u centralnoj Bosni u blizini Travnika. Miroslav Matošević, direktor turističke zajednice Srednjobosanskog kantona.
Riješili smo i 10% popusta za sve strane državljane koji se trebaju testirati pri povratku u svoju državu, znači sa Zavodom za javno zdravstvo. Osigurali smo sezonsku ambulantu sa posebnim COVID odjelom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Do kraja emisije možete čuti dugo najavljivano uvođenje 5G mobilne mreže u Srbiji stavljeno na čekanje. Leposava Stojanović i Afredita Bojniku će novogodišnje proaznik ipak dočekati u barakama u kampusu Univerziteta u Prištini, koje su trebalo da budu srušene. Pre toga Srbija u 2020. godini pandemije COVID-19 nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Za vlast to nije izgubljena godina, dok su predstavnici civilnog sektora nezadovoljni dinamikom. Više pojedinosti Ljudmila Cvetković.
Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović ocenjuje ZRS da 2020. nije izgubljena u procesu evropskih integracija, jer je Srbija u ovoj godini dodatno reafirmisala solidarnost i saradnju sa Evropskom unijom i uključila se još dublje u mnoge politike Evropske unije, poput COVAX mehanizma preko zajedničkih nabavki lekova i medicinske opreme.
Evropske integracije su također i svaki projekat koji uspješno sprovodimo, a koji finansiramo novcem Evropske unije kao pristupajuća zemlja. Podneli smo Evropskoj komisiji brojne projekte za 2021. godinu i 2022. za ekonomski i investicioni plan Evropske unije za Zapadni Balkan.
Ministarka poručuje da ovo nije najbolja godina za politiku proširenja Evropske unije generalno, ali smatra da je Srbija ostvarila ono što je bilo moguće i izvodljivo u ovim okolnostima. U Beogradu očekuju da će Evropska komisija u što kraćem roku predstaviti kako će se nova metodologija primeniti na pregovore sa Srbijom. Kao izazov u idućoj godini na političkom planu ministarka navodi unapređenje odnosa u regionu daljim pregovorima Beograda i Prištine. Podsjetimo da je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik u novembru u nacrtu izveštaja o Srbiji pozvao vlasti u Beogradu da nastave reformu u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i funkcionisanju demokratskih institucija i javne uprave. Uprkos pandemiji COVID-19 i izuzetno složenoj situaciji, 2020. će ostati upamćena kao nezadovoljavajuća u procesu evropskih integracija, ocjenjuje ZRS Srđan Majstorović iz nevladine organizacije Centar za evropske politike. Vlasti nemaju interes da sprovode teške ali neophodne promene koje bi dovele do uspostavljanja sistema vladavine prava, navodi Srđan Majstorović, koji je i koordinator međusektorske grupe za političke kriterijume Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Očigledno je da je razračunavanje sa organizovanim kriminalom, korupcijom, ekstremističkim organizacijama percipirano kao preveliki trošak u odnosu na neizvesnu političku dobit, odnosno korist od evropskih integracija. I to je pogrešno. Ova godina je pokazala također svu nefunkcionalnost demokratskih, nezavisnih, regulatornih institucija. Zabeležili smo i porast raznih formi pritisaka, pretnji i napada na medije, novinare, nevladine organizacije, pa i pojedince koji se usude da kritički izraze svoje mišljenje o politici vladajuće koalicije.
Elvira Kovač, potpredsjednica Skupštine Srbije i predsjednica Skupštinskog odbora za evrointegracije, kaže ZRS da je u 2020. dosta toga urađeno, ali nedovoljno.
Izgubljeno je dosta vremena, kako zbog pandemije vanrednog stanja, odlaganja izbora i predugačkog vakuma od samog izbora do formiranja kako skupštinskih tela, tako i vlade.
U redovnom godišnjem izveštaju o napretku država Zapadnog Balkana u pregovorima s Evropskom unijom objavljenog 6. oktobra navedeno je da Srbija nije ostvarila napredak u reformi pravosuđa i stanju u medijima i da političku situaciju u državi karakteriše odsustvo održive opozicije u parlamentu što ne pogoduje političkom pluralizmu. S Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I u narednim minutima o zbivanjima u Srbiji. Dugo najavljivano uvođenje 5G mobilne mreže stavljeno je na čekanje. Da li su u pitanju ekonomski ili politički razlozi? U prilogu Mile Đurđević.
Nepostojanje potrebe građana Srbije za petom generacijom mobilne tehnologije, kako je odlaganje uvođenja 5G mreže u Srbiji obrazložila premijerka Ana Brnabić, ili ekonomska kriza izazvana pandemijom COVID-19. Kao što to objašnjava ministarka u vladi Srbije zadužena za telekomunikacije Tatjana Matić. Tek radovi na uvođenju 5G mreže su drugi put odloženi.
Odlaganje 5G mreže je jedna od ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. Iako industrija ima najveću potrebu za uvođenjem i razvojem 5G mreže pored naučne zajednice, zbog trenutne situacije nije u mogućnosti da podrži mreže nove generacije.
Navodi u pisanom odgovoru na pitanja Radija Slobodna Evropa ministarka Tatjana Matić. Međutim, Vuk Vuksanović, doktorant na međunarodnim odnosima na Londonskoj školi ekonomije i političkih nauka, smatra da razloge za odlaganje uvođenja 5G mreže u Srbiji treba tražiti u domenu spoljne politike i da je na ovaj način Beograd pokušao, kako kaže, da eskivira da napravi neke veoma nezgodne poduhvate. To pre svega nakon što se Srbija potpisom na Vašingtonskom sporazumu u septembru 2020. obavezala da neće nabavljati opremu za 5G od nepouzdanih dobavljača, što se pre svega odnosi na kineski Huawei.
Ja mislim da ovo je bio način za Beograd da eskivira, te da napravite neke veoma nezgodne poduhvate. On je na neki način sklonio sa dnevnog reda privremeno pitanje 5G mreže i Huawei-a pod broj jedan kako bi izbegao američke pritiske, a naročito sumnjivo da izbegne američke pritiske u trenutku kada se ipak opitala puls da se vidi kakav će stav Bidenova administracija da zauzme prema dijalogu Beograda i Prištine. A sa druge strane su ovi na neki način izbegli tu neprijatnost da moraju da kažu ne u lice Pekingu i Huaweiu.
Navodi Vuksanović. Sa druge strane, resorna ministarka ističe da će Srbija nastaviti da radi na razvoju 5G mreže. Na pitanje da li odluka o odlaganju ima veze sa Vašingtonskim sporazumom, ministarka Matić navodi da Zakon o elektronskim komunikacijama definiše da javno nadmetanje za korišćenje frekvencijskog spektra treba da bude dostupno svim zainteresovanim subjektima pod ravnopravnim uslovima.
Takođe, u zakonu se jasno navodi da RATEL treba da utvrdi i objavi kriterijume odlučivanja koji su nediskriminatorni, objektivni i merljivi. U tom smislu, svi operatori koji ispunjavaju date uslove moći će da konkurišu.
Odlukom o odlaganju Srbija je, smatra Vuksanović, kupila vreme.
Na taj način oni imaju prijemčivi izgovor i za međunarodnu javnost, ali isto tako i za domaću javnost, jer verujem da je Aleksandru Vučiću i srpskoj vladi veoma, veoma teško da prodaju to da su kapitulirali pred američkim pritiskom.
Kineska IT kompanija Huawei uveliko je prisutna na srpskom tržištu, a od 2007. ima registrovano predstavništvo u Beogradu. U prestonici Srbije je u septembru 2020. otvoren Huawei centar za inovacije i razvoj digitalizacije. Samo 10 dana nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao sporazum u Beloj kući zajedno sa premijerom Kosova Abdulahom Hotijem. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I pri kraju emisije Leposava Stojanović i Afrodita Bojniku će novogodišnje praznike ipak dočekati u barakama u kampusu Univerziteta u Prištini, koje su trebalo da bude srušene početkom decembra, jer se na tom mestu gradi podzemni parking. Priredila Sandra Cvetković.
Vreme je učinilo svoje. Barake koje se nalaze u kampusu univerziteta u centru Prištine iz godine u godinu su propadale, a stanari koji su gotovo pre 50 godina te prostorije dobili na korišćenje nemaju ništa protiv da se one sruše, ali traže da im se obezbede stanovi jer oni nemaju kuda. 86-godišnja Leposava Stojanović tvrdi da je pronađeno rešenje za njihov problem.
Pravo da ti kažem, obećali su da će da nađu stanove, da privatno stanujemo dok naprave zgradu. Špend je obećao da će da da lokaciju, samo ovoga Jeftića čeka da da novac za izgradnju zgrade, da svi tu stanujemo koji smo živjeli ovde.
I Afrodita Bojniku se nada da će početkom januara naredne godine nadležne institucije ispuniti svoje obećanja i da ih čeka neka lepša i sigurnija budućnost. Gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti objašnjava da su trenutno u toku pregovori između Ministarstva za zajednice i povratak i lokalnih vlasti.
Već smo u nekim pregovorima sa ministarstvom, ja ne znam koliko su, šta će se desiti pošto već nema vlade, ali Ministarstvo za zajednice su rekli da oni hoće da grade kuće ili stanove ako im damo zemlju, ja sam rekao naravno, nema nikakvih problema. Ali ja mislim da na kraju da će ipak opština Priština biti ta koja će naći stalno rešenje.
Ahmeti dodaje da desetak porodica ima rešenje o korišćenju tih baraka, ali dodaje da će nastojati da stambeno pitanje reši za sve, te da niko neće biti nasilno iseljen. Leposava i Afrodita napominju da su sve vreme insistirali na pronalaženju prihvatljivog rešenja za sve, odnosno da ih nakon pola veka zajedničkog života sada ne razdvajaju.
Svi smo tražili da nam naprave zgradu, da budemo svi zajedno, jer kad bi nas rastrkali po zgradama, ne znaš s kim da stanuješ. Nekako ovako, kad smo svi zajedno u toj zgradi, nekako je druže, mi smo mnogo lepo živjeli ovde.
Leposava, inače jedna od retkih Srpkinja, koja je od 99. sve vreme živjela u centru Prištine, kaže da joj nikada na pamet nije palo da ode i kategorično je odbila sve ponude da joj izgrade kuću na teritoriji opštine Gračanica u kojoj živi većinsko srpsko stanovništvo.
Nikako, nikako iz Prištine ne bi nudili su mi, ali ja sam rekla ne, iz Prištine živa.
Nastavku zajedničkog komšijskog života se iskreno raduje i Afrodita Bojniku. Dodaje da su godinama delili loše, ali i one lepe trenutke.
Svetka Mila mi je bila i mene kao druga majka. Neka to kaže i misli kako hoće, ali ona mi je bila za sve. Iako sam imala neku sekiraciju s njom, sam došla, tetka Mila ovako, šta da radim, jer tako ili ovako.
Leposava i Afrodita ponavljaju da neće odustajati od onoga što im je obećano, a to je da i nakon rušenja baraka svih 14 porodica živi pod jednim krovom. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U regionalnom programu još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Petoro poginulih u Hrvatskoj u zemljotresu jačine 6,3 Richtera potres se osjetio u regionu. Parlament Crne Gore izglasao promjenu zakona o slobodi veroispovesti. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na websajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo.